махсус харби операцияда катнашуучулар үчүн уюштурулган геройлор шыры федераль проектинде катнашуучулар Татарстан Республикасы Дәүләт Советинде болду. Проект Россия президенти Владимир Путин кушуу боюнча Россия Федерациясы президенти каршындагы Россия халык хужалыгы һәм Дәүләт Хезмәте Академиясенең Дәүләт идарәсе югары мәктәбе тарафыннан гамәлгә ашырыла. Түбәк һәм муниципаль идарә модуль кысаларында уюштурулган стажировка 29 июньдә башланды һәм 3 июльгә кадәр дәвам итә. Республикага сәфәр барышында Татарстан дәүләт хакимияте органнары җитәкчеләре белән тармак тирәкләрен уздыру планлаштырыла. Геройлар шыры федераль проектында катнашучылар өчен Дәүләт Советы буенча экскурсия оештырылды. Кунаклар парламент үзәгендә делегацияләрне кабул итү һәм утырышлар залларында, шулай ук парламентаризм музеенда булдылар. Киләсе атнада 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казанда Дрон Экспо 2026 халыкара күргәзмә форумы узачак. Әлеге чара пилотсыз системаларның киләчәге турында фикер алышу өчен төп мәйданчык була. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миннеханов форумга әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитеты утырышында шулай дип белдерде. Республика өчен дроннар күптән инде һава аппаратлары буларак кына түгел, ә киңрәк аспектта карала. Бүген тармакны үстерү өчен нәкъ менә шундый күп кырлы аспект мөһим дип искәртте Рифкат Миннеханов. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Татарстанда авиация сәнәгатеннән башлап IT секторга кадәр җитди сәнәгать һәм фәнни техник база формалаштырылган. Шуңа күрә безнең өчен Дрон Экспо 2026 бер генә тапкыр була торган вакыйга түгел, ә яңа технологик экосистемаларны формалаштыру коралы дип сөйләде Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе президенты. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты дәүләт һәм муниципаль ял һәм сәләмәтләндерү оешмаларында инвалид һәм сәләмәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен 2026 елга квота билгеләде. Документ федераль канунлар нигезендә кабул ителгән сәләмәтлек мөмкинлекләре шикле балаларның ял итүгә һәм сәләмәтлеген ныгытуга тигез хокукын тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Карар нигезендә 2026 елда квота республика территориясендә тиешле реестрга кертелгән балалар ялы һәм аларны сауыктыру оешмаларындагы барлык урыннарының 3%-ын тәшкил итә. Сүз Татарстан территориясендә эшләүче дәүләт һәм муниципаль лагерьлар һәм башка ял оешмалары турында бара. Татарстанда студентларны эшче һөнәрләргә укытуның язгы этабы тәмамланды. Яшьләр һәм балалар ил күләм проекты кысаларында студент отрядларында катнашучы 2895 студент өстәмә квалификация алды. Укулар республиканың 19 муниципаль районында һәм шәһәр округында 43 белем бирү оешмасы базасында узды. Катнашучыларның яртысыннан артыгы Казанда әзерлек үткән. Студентлар хезмәт отрядларының республика үзәге директоры, Россия студентлар отрядларының күзәчлек советы рәисе урынбасары Василий Ислаев билгеләп үткәнчә, программа яшьләргә кирәкле һөнәр алырга һәм студентлар составында гарантияле эшкә урнашырга мөмкинлек бирә. Аның сүзләренә караганда, 2021 елдан 2026 елның язына кадәр Татарстанда студентлар отрядларында катнашучы 18 меңгә якын кеше эшче һөнәрен алган. Бу ил буенча белем алучыларның гомуми санының 10%-тан артыгын тәшкил итә. 5 июльдә Шәҗәрә бәйрәме 6-нчы Казан гаилә фестивале узачак. Ул уникаль осталык үзәгендә үткәрелә һәм бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлана. Шараның хедлайнеры Татарстанның халык артисты Илмира Калимуллина булачак. Бу хакта уникаль осталык үзәгендә үткәрелгән матбугат конференциясендә фестивальнең оештыручысы, режиссер-сценаристы Лилия Гәрәева хәбәр итте. Фестивальдә дөнья халыклары биюләрен өйрәнәчәк без. Халыкларның мәдәнияте, шәҗәрә төзү үзенчәлекләре, төрле халыкларны бәйләүче охшашлыклар турында сөйләшәчәк без. Урамда активлык күп булачак дип хәбәр итте ул. Казан метрополитены 1 июльдән пассажирлар агымының сезонлы кимүе сәбәпле җәйге эш режимына күчә. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линияга 10 поезд чыга. Хәрәкәт интервалы 5 минут 39 секунд тәшкил итә. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә булачак. Калган вакытта поездлар зурайтылган интервалллар белән йөрүне дәвам итә. Көндез алар 7 минут 55 секунд тәшкил итә. Иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә 9 минут 15 секунд. Метро эшенең соңгы сәгатендә төнге сәгать 11-дән 12-гә кадәр поездлар 13 минут 53 секунд интервалы белән йөриячәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүгін 1 июль шершәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11, урыны белән 13 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы 20 градустан 25 градуска кадәр җылы.